Pitam se, da li sam na pravom Božjem putu? S kim da se posavjetujem?
Pitajte sveštenika.
Mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnje.
Radio Svetigora.
Pravoga sebe sigurno nećete naći automatski. Naći ćete ga onoliko koliko ga tražite. A onoliko koliko ga tražite, naći ćete Boga u sebi. A kad ga nađete, onda ste našli istinskog sebe.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, srećan vam rođendan Crkve Hristove. Dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Večeras imamo blagoslov i radost da je naš domaćin u ovoj emisiji sveštenik Nikola Todorović, paroh Hercegnovski. Oče, blagoslovite, dobro nam došli, srećan praznik.
Blagoslov Boži, srećan praznik, kako bi rekao ste, srećan rođendan našoj svetoj sabornoj i apostolskoj crkvi, naravno svima nama koji smo članovi Crkve Hristove, jedne i saborne, da kažeš jedan put, i pozdravljam vas i vaše slušalce. Meni je posebna radost na ovaj današnji veliki praznik da bude vaš gost, i posebna radost i posebna čast i još jedan put srećan i blagoslovljen današnji praznik.
Danas slavimo veliki praznik, Trojičindan, rođendan Crkve Hristove, kako rekao ste na početku emisije, nedjelju pedesetnice, silazak Svetog Duha na apostole, pa da nam govorite o ovom velikom prazniku, o njegovom značaju.
Pa eto, da kažem opet da ovo što će se čuti na vašem radiju, što će otići u etar, to je već jedna riječ jednog sveštenika, a čuće se danas u svakom hramu, u Vaseljeni, gdje god ima pravoslavni hram, čuće se beseda i poruka evanđelska i vjerujem da svi ćemo jednodušno, ne samo kao što jesmo uvjereni, nego jednodušno i u jednom misliju i u tumačenju onoga što se desilo današnji dan potvrditi isto. Znači, mi smo svjedoci vjekova, svjedoci istoga duha, svjedoci onoga što smo dobili na krštenju pečatom dara Duha Svetoga, da je danas rođendan naše crkve, danas je Trojičan dan, Sveta Pedesetnica, i čućemo bezbroj puta i bezbroj beseda. Evo, ja ću dati svoj mali doprinos. Danas je Pedesetnica, što znači sam broj, 50. dan posle Vaskrsa. U starozavjetnom tumačenju, kao što je 40. dan sveti broj ili 7 ili 3, tako je 50. dan sveti dan. To je dan kada je Mojsije dobio, posle izgnanstva, dobio tablice zakona. Tako u Novom Zavjetu 50. dan posle Vaskrsa ili 10. dan posle Vaznesenja, posle Spasovog dana, kada je Gospod se vazio na nebo u Maslinskoj gori pred 11 svojih učenika, i kad se vazio na nebo, anđeli su rekli: što se čudite, ovaj isti Gospod koji je sada se vaznio, koga ste vidjeli da ide na nebo, on će opet doći. A prije toga su Hristos je sam rekao njima da idu, da će im poslati Duha Utješitelja. Oni nisu znali koji će to dan biti, oni nisu znali, ali su vjerovali u svom spasu, začuđeno su pošli u Jerusalim i čekali su. I zaista 10. dan posle Spasov dana čuo se, čitali smo u dijelima apostolskim, da se čuo šum i žamor i da u vidu ognjenih jezika sišao Duh Sveti na svakog od njih, i da su oni između ostalih darova, a prije toga dobili su dar sam blagoslov da pođu za Hristom, dobili su dar i blagoslov samog Spasitelja, ali dobili su dar i jezika, da svako ko je slušao mogao da čuje svoj jezik. Čuli smo u dijelima apostolskim da svako čuo svoj, i Etiopijani i drugi narodi, svako je čuo svoj jezik. A to opet dokazuje da kao što je Bog pomiješao jezike kada se čovjek pogordio, kada je čovjek u svom bezumlju pokušao da gradi Vavilonsku kulu u nebesa, da po svojoj gordosti nadvisi samoga Gospoda, i Gospod je onda pomiješao jezike, tako isto sada svojom dobrotom, završivši i domor svoje spasenja, svojim vaznesenjem, poslavši Duha Utješitelja, dao je mogućnost da opet u Duhu Svetome svako razumije jezik svakog od nas. Ono što je vrlo važno da znamo, da je Duh Sveti, Duh Utješitelj, taj koji preobražava, taj koji ispunjava, taj koji nadomješuje sve naše slabosti. Mi svi znamo, i kada smo kršteni, kao kumovi, mi stariji koji pamtimo, znamo da sveštenik u Svetoj tajni, kada je nešto kršten vodom, da sveštenik mirom pomazuje dijelove tijela i da govori pečat dara Duha Svetoga. Upravo taj pečat dara Duha Svetoga, i pijamo kad imamo na ophod oko ikone, pijamo: vi koji ste u Hrista kršteni, u Hrista ste se obukli. Mi smo se obukli u novo ruho, u novu svjetlost, svjetlost Duha Svetoga, kao što je čovjek u raju, gdje je bio stvoren bez grijeha, gdje je bio stvoren da učestvuje u blagodati Božjoj. Sve dotle dok je prekršio svoje poslušanje, da ne ubere sa plod sa drveta poznanja, dotle je čovjek bio zaista kao anđeo i uzvišeniji od anđela, ali on je tada pavši i porobivši grijehom svoju prirodu, obučenu tijelo, obučenu kožu tjelesnu, kako kažu sveti oci, blagodaću Duha Svetoga, primajući pečat Duha Svetoga, mi smo obučeni u svjetlost. I kaže Hristos da smo mi svjetlo svijetu, i da idemo pred ljudima da vide naša dobra djela, da proslave Gospoda koji je na nebesima. Ovim praznikom, ne samo što je rođena crkva, što je stvorena crkva, čija glava sam Hristos, a koju vodi nepogrešivo, znači nepogrešivo Duh Sveti, i oni koji hode u Duhu Svetome za crkvom i u crkvi svojoj, da su oni Boži ljudi i novi apostoli novih doba, i da će ta crkva, trajati do kraja vijeka i svijeta, da je ni Adova vrata neće nauditi, ali opet da ponovimo da znamo da u kontekstu svih ovih zbivanja danas, kada se pominju neke pravoslavne crkve i mijenjen raznih tradicija i običaja, da crkvu upravo čini, znači glava je Hristos, a vodi je nepogrešio Duh Sveti. Tamo gdje ima Duha Svetoga, tu je crkva Božja. Jedna sabona je apostolska, druge ne postoji. Druge liče ili miteri crkvu, ali crkva je jedna sabona je apostolska i naša pomisna srpska crkva upravo pripada toj jednoj sabonoj apostolskoj crkvi i dogod mi budemo ispovedali tu vjeru, dogod budemo primali darove Duha Svetoga, svima znamo koji su darovi Duha Svetoga, prije svega Hristos je rekao, idite, pozovite narod na pokajanje, krstite sve ljude u ime Oca i Sina Duha Svetoga, a plodovi Duha Svetoga, sve ono brlinski što čovjeka čini, uzvisuje upravo i nadvisuje tu njegovu palu prirodu i odvaja ga od grijeha, i već tim zalogom, zalogom Duha Svetoga i darujemo Duha Svetoga, mi kročimo u Carstvo Nebesko. I mi smo time već postali su narodnici ili saudionici Carstva Nebeskoga, čija je glava Hristos, da ponovim, koji vodi Duh Sveti. Nema svete tajne ni jedne bez prisutstva Duha Svetoga, bez priziva Duha Svetoga, to znamo i na Veliku subotu, kada silazi Duh Sveti, zaista, i kada se vide oni novi ognjeni jezici na grobu gospodnjeme, kada se upaljene svijeće, to prosto pripada pravoslavlju. Ja volim često da kažem, pošto ne živim na zapadu, mi, glupo bi bilo da mi sami sebe nazivamo, mi smo pravoslavci, to je bilo dosta gordo i neobično, mi smo hrišćani, oni drugi nas zovu pravoslavce. Mi njih zovemo evangelisti, subotari, katolici, kako se sve zovu, ima denominacije protestantski na desetine hiljada već sada, svi oni nas zovu, vi ste pravoslavci, vi ste pravovjerni i mi to treba samo da zadržimo i mi to treba da ispovedemo, mi treba da slušamo riječ svetih otaca i kako rekao Serafin Sarovski, da je cilj, osnovni cilj našeg života, naravno prije svega spasenje, da postanemo sasudi blagodati Duha Svetoga. I smisao života i punoća života u crkvi je u toj mjeri koliko mi osjetimo, koliko Bog svojom blagodaću i koliko mi jesmo sasudi Duha Svetoga. Prije svega mislim na naše srce, ako naše srce prosto plamti od usijanosti, od blagodati koju primi Duhom Svetim, naša duša koja je čista, treba da bude čista, opet čistom Duha Svetoga, naš razum koji je oblagodaćen, koji je čist, koji sve vidi dobro. Apostol Pavel kaže, čistima je sve čisto. Čist je samo onaj ko može da primi Duha Svetoga. Duh Sveti je taj koji očišćuje, koji preobražava, koji preumljuje, koji oblagodaćuje, koji čisti i rađa i preporađa svakoga čovjeka. Znači svaki i najveći grešnik, to znamo iz istorije crkve, i najveći grešnik, i najveća bludnica, i najveći kriminalac, ako prime blagodat Duha Svetoga, je sad Duh Sveti diše tamo gdje on hoće, mi treba da se potrudimo, ali sa tim ne može da se trguje, Duha Svetoga ne možemo prosto na bilo koji volšeban način primiti. Duh Sveti se prima onako kako crkva uči da budemo ljudi zakona, ali iznad zakona je ljubav, da budemo ljudi koji tvore vjerom, koji tvore djela dostojno pokajanja. I prosto često mi sveštenici smo u prilici i neprilici kad treba da objašnjamo nekome šta je crkva, kako treba da živimo, vrlo jednostavno. Ali kad dođe čovjek koji je obremenjen sa bezbroj svojih briga, kad dođe čovjek u kome nema apsolutno, da ne kažem, prisustva Duha Svetoga, u svakom čovjeku ima donekle, makar u tragovima u srcu njegovome ili u duši koji je zatamničen grehovima pojedinih ljudi, da ta iskra plamena, kao ono u starim pećima, pa su one žene stare osiljali ispod pepela žara malo, pa ti ujutro kad ustaneš pa razgledeš onaj pepeo, opet se tu lako upali taj plamen, tako i u nama prosto obitava, prosto taj Duh Sveti, Duh životvorni je u nama, zato jesmo živi pred Bogom i zato jeste svaka duša živa pred Bogom i zato Bog i hoće da se svaka duša spasi, ali potreban je ogroman trud, potrebno je ogroman pregledalaštvo, potrebno je taj podvig koji nije isti za svakoga, nije isti za dijete, za starca, nije isti za učenog, neučenog, za mudrog, nemudrog, ali isti cilj. Mi smo vidjeli u tragediju koja se desila u Beogradu, prosto mi molimo se Bogu za svu onu djecu ubijenu, ali ostao je taj mali Kosta koji je prosto dijete učinilo nešto što nije razumno, nije nikom to nije logično, da se zapitamo šta se desi sa čovjekom ako izgubi blagodat Božju, ako se zatomni taj, ako se utamniči taj Duh Sveti u nama. Da li smo mi onda ljudi? Ili smo roboti, ili smo, da ne da Bože, u rukama ili u raljama, u čeljustima demonskim, a svi znamo tamo gdje nema blagodata, kao što demonske sile imaju više naličja, više oblika, više stepena. Tako čovjek kad uzrasta u vjeri, on mora da počne od Oče naš, od ispovjedanja vjere, i ako ne postoji veći razlog, uvijek ima razloga. Evo današnji praznik, i upominjem i sebe, da nam je na prvom mjestu sveta liturgija, na prvom mjestu sveto bogosluženje. Kad nemamo rješenje za svoje probleme, idi u crkvu. Pa ako ne razumiješ ništa, ostoji tamo nekom ćošku, sklopi svoje oči, pa moli se Bogu kako znaš i umiješ. Ako imaš probleme, samo će čovjek osjetiti kako se njegovo srce ustrepti kad čuje riječ mir svema, a ona je kaže i duhu tvome. I duhu tvome, duhu svetome. Pa ispovjedam i Duha Svetoga koji do Oca ishodi, koji se zajedno s Ocem i Sinom proslavlja i slavi. I jednu svetu sabornu apostolsku crkvu. To mora svakoga da takne. To je napisano prije 1600 godina i više. Mora svakoga da dotakne zato što Duh Sveti će da se useli u njega. Ne kažu mnogi ljudi, može čovjek da se moli Bogu na svakom mjestu. To je tačno. To je tačno. Cijela vaseljena, cijeli kosmos jeste dom Duha Svetoga. Zašto Duh Sveti diše svuda, preobražava sve, ja vjerujem i planete i zemlje i sve Duh Sveti preobražava. I Bog je sve pristan kao tvorac, ali sa druge strane Bog je stvorio crkvu, hram Božji. Može čovjek da živi u šumi, da spava u pećini, ali stvorio je čovjek sebi dom. Pa u domu ima spavajuću sobu, pa ima kupatilo, pa ima... Zašto čovjek gradi hramove? Zato, draga braće i sestre, i slušalci vi koji slušate od dana na današnji dan, da se opomenemo da je hram svetinja ispunjena Duhom Svetim, da je to dom Božji, da tu obitava Duh Sveti, i da koliko god vremena provedemo u hramu, na službama, na liturgiji, u svetim tajnama prebivajući, da ako smo kršteni, naravno prvo uslovo smo kršteni, da to vrijeme nam se piše, ja bih rekao da je to vrijeme već provedeno u Carstvu Nebeskome. Od naših 100 ljeta koje proživimo, da piše se makar ne znam koliko vremena da smo bili u Carstvu Nebeskome, i da sjuta Božjom voljom i Božjom dobrotom i milošću Božjom, ali našim podvigom, našim trudom, mi ćemo se prepoznati tamo, da smo već bili tamo. Ništa novo nama Carstvo Nebesko neće donijeti. Nećemo, to ništa neće biti neobično za nas. Mi ćemo svi reći, pa ja sam već bio ovdje. Ja sam bio već u raju. Kad si bio u raju? Bio sam u raju onda kad sam bio na svetoj liturgiji, onda kad mi je srce usreptalo, kada svećnik digne dar pa kaže svetnje svetima. Svetnje svetima, ko je svet? Mi smo sveti. Ako smo čuli glas Boži, ako smo primili blagodat Duha Svetoga i ako smo primili zalog Carstva Nebeskoga, to je sveto pričešće, a i ono se Duhom Svetim pretvara. Duhom Svetim se pretvara hleb u tijelo Gospodnje, a vino u krv Gospodnju. Zato je to današnji praznik. Zaista, Božić je divan, to je početak domostraja spasenja, kada se Bog otkrio. Nama, naša pravoslavna vjera, vjera otkrivenja, Bog se otkriva. Zato što u Starom Zavjetu Bog je bio daleko od ljudi, samo pojedini su čuli, proroci su čuli, i oni su bili nadahnuti Duhom Svetim. Ali otkrio se sam Boži, Sin Boži, Bog je poslao Sina svog jednorodnoga, koji se oplotio, rodio u pećini, da bi postao car. Car neba i car zemlje. E taj isti Gospod je hodio 30 ljeta sa narodom kao običan čovjek, koga nisu prepoznali. E onda je 3 godine propovijedao da bi pripremio učenike i apostole se utvrđujući u vjeri. I na sam spasodan vazio sam nebo, ali poslao Duha Utješitelja, i time se završava domostroj spasenja, vaznesenjem, a čini mi se cijela starozavjetna nada u Boga živoga, jeste u Boga, otkrivenog Boga, Svetu Trojicu, Oca, Sina i Duha Svetoga, čiji praznik danas slavimo, i zato je danas i praznik rođendan crkve i početak našeg spasenja. Zato je svaka liturgija zaista početak, novi početak, nova nada, i čini mi se vrijeme provedeno u Carstvu Nebeskom.
Oče, predlažem da čujemo sada jednu lijepu pjesmu iz našeg studija, a da potom pređemo na pitanja naših slušalaca.
Neka je blagoslovena.
Просияши, святых князей предков наших, вера вечна, вера славна, наша вера православна. Вера простых, вера знатных, вера наша благодатна, вера вечна, вера славна, наша вера православна. Вера вечна, вера славна, наша вера православна. В ней душа стремится к свету, лучше этой веры нету. Веры вечной, веры славной, нашей веры православной. Веры вечной, веры славной, нашей веры православной. Наша вера бесконечна, есть и будет вера славна, наша вера православна, есть и будет вера славна, наша вера православна. Вера вечна, вера славна, наша вера православна. Вера вечна, вера славна, наша вера православна.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, talasi su Radija Svetigora, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Na naša pitanja večeras odgovara sveštenik Nikola Todorović, paroh Herceg-novski. Dio emisije koji ste propustili možete naći na internet sajtu našeg radija. Ako ste se upravo sada uključili u program Radija Svetigora, prelazimo i na pitanja naših slušalaca. Oče Nikola pita slušalac kako da se suprotstavimo sablaznima savremenog svijeta u kojem je dobar dio stvari totalno suprotan od onoga čemu nas crkva uči.
pa da ponovi Duh Sveti diše gdje on hoće. Crkva je sve prisutna, apostolska, saborna, vaselinska crkva. Ne postoji mjesto na planeti, čini mi se ni u vas i oni. Postoje naši ljudi često pitanje da li postoje vanzemaljci. Ja, da je Bog htio da nam to otkrije, on bi nam otkrio. Ali ja se nekad našalim, čak i da postoje, i njih bi Tvorac stvorio, i njih bih prizvao poznanju samoga Gospoda. Znači, a ne mi ovdje na planeti Zemlji, koja je vrlo, vidimo da je mala, to je prosto danas jedna ekumena, jedna zajednica, kao jedno globalno selo. Zato ti globalisti pokušavaju, zato što su shvatili da to nije više beskrajno, zato što je to sad dostupno svima. Vi možete danas da otputujete jedan dan u Australiju, pa za letom avionom, ne znam za koliko sati, u Ameriku, pa iz Amerike za Južnu Afriku, pa da u Europu, Rusiju, prosto to je tako. Da ne kažem da današnji čovjek je upravo medijski prisutan u svakom ćošku naše planete i otprilike poznaje sve. Današnja djeca sve znaju geografiju, znaju prste, znaju kulture mnogih zemalja, glavne gradove, one stvari, onih detalja koji do prije 100 godina niko nije mogao da sanja, ni da zna za mnoge zemlje. Znali smo za par zemalja, danas znamo sve. Sve znamo. I prednost medija je upravo u tome što čovjek koji hoće da se edukuje, čovjek koji hoće da se uči, da se obrazuje, njemu je to danas pristupačno. To su nekad bile čujene biblioteke, ali Aleksandrijska, Rimska, Vatikanska biblioteka, Narodna biblioteka u Beogradu, Cetinska biblioteka, biblioteke raznih manastira. Danas je sve to dostupno. Ukucati Google, naravno, ako čovjek zna da koristi kako treba, mnoge stvari su nam dostupne i mnoge stvari su čovjeku na korist. Naravno, Bog je sve stvorio dobro i vjerujem da je Nikola Tesla koji je stvarao, Bog mu je otkrio neke stvari, on je to dao čovjeku na korist, i struju, i telekomunikacije, i radio, talase, i sve drugo. Između ostalog, potom i radio, i televiziju, i današnje telefone, ali u čemu je začkoljica? U čemu je začkoljica? Što čovjek može sve to da zloupotrebi, kao nuklearnu energiju, atomsku energiju, kao i sve druge resurse ozemaljske, čovjek pokušava da zloupotrebi ili pokušava time da porobi drugoga. Danas je čovjek slobodan i jedino slobodan u duhu. U kom duhu? U duhu svetome. A kako to čovjek osjeti? Ponovim opet. Čovjek osjeti prisutnost duha svetoga po raspoloženju duše, ne po razumu. Po razumu može to čovjek da bude srećan i zadovoljan. Ako čovjek kad pojede nešto, pače neke lijepe torte, on je prosto zadovoljan. Provade neki hormoni, neka čula zadovoljstva prorade, on kaže ja sam srećan, ja sam zadovoljan. I kupi čovjek novo auto, pa kaže da eto, vidiš, ja sam uspio u životu, napravio sam kuću sa bazenom, ja sam uspio, ja sam srećan, ja sam zadovoljan. I mi smo ljudi takvi, vrlo smo slabi na te stvari, prolazne stvari, vrlo smo slabi, često to zloupotrebljavaju djeca, pa onda kupite djetu patike nove, ono se zadovoljno srećno. Ono što je po čemu se mi hrišćani razlikujemo od drugih ljudi i po čemu i na koji način treba da slušamo medije, da čitamo novine, što to činimo između redova i što selektivno, mi to posmatramo. Danas je u Radiju Svetigora, čovjek može bezrezervno da sluša svaku emisiju i da prati i da prima ka znanju i da, kako bi rekao, uči sa Radiju Svetigore. Ako neki duhovnik nešto kaže, to je sigurno pravoslavno, to je sigurno korisno i on ušte ne treba postavlja pitanje. Kao sam rekao, kao sa katedre nekog hrama, samo ona gdje sveštenik propoveda. To je danas Radio Svetigora, to je danas televizija Hram, to su danas mnogi radio, da ne poljam. Radio Svetigora je bio prvi, ja sećam, nije bilo drugih radija, koliko ja znam, nije bilo ni pokušaja, prosto bilo je ratno vrijeme, bilo je nemoguće, to je morao biti neki ogroman pregledački duh i da ponovim, proročki dar našeg mitropolita i trud od Saradomira i mnogih drugih saradnika da se to stvori. Ali pored Radija Svetigora, pored televizije Hram, pored knjiga duhovnih, vi danas imate toliko zamki u medijima. Jer u Beogradu, sa u Srbiji, traži da se ukinu te televizije koje nude te realite, kako se zove, to je prosto prevazišlo svaku mjeru ukusa, to više nema trunke ukusa, ne da ima bilo kakve pouke, poruke i nadahnuća i prisustvo. Nažalost, moramo da kažemo da prosto crkva ne može biti radikalno protiv nečega. Crkva može da preobrazi sve. Pa smo pominjali i prostitutke i kriminalce, ona može sve da preobrazi. Ja sam siguran da Bog hoće, ali ti ljudi koji vode te programe, koji učestvuju samo u tome, treba da, kaže Sveti Jovan, svako se drvo po plodu poznaje. Mi moramo da vidimo i naš radio, Svetigora, kako dejstvuje, kako on djela, kako ga primaju ljudi. Da li je taj čovjek bolji, ako sluša sad ovu emisiju koju ću ja možda da kažem, možda nešto pametno, možda i neću, pa da kaže ovaj sveštenik, ne znam, vidi se, govori tako i tako. Pa ako neko primi jednu riječ koju ću ja reći, ja ću reći da sam srećan, da sam zadovoljan i reću Bogu hvala i današnjem prazniku Svetoj Trojici, ako je moja riječ takla srce bilo koga, ali ako nije ili je nekog natjerala da čini loše, ako sam nekog sablaznio, onda je to pogrešno. Zato preporučujem svima koji prate medije, televiziju, novine, radija, te sajtove, YouTube, TikTok, kako se zove te grupe, da budu vrlo oprezni. Ali da čovjek mora, da bi bio oprezan, on mora da se naoruža blagodaću. Mi samo naoruženi blagodaću Duha Svetoga možemo da izađemo ovaj svijet. Da se tako naoruženi suprotstavimo tome. A napad tih sila, to je strašno. Ja sam danas išao ulicom, jedan dječak, možda tu 10 godina, njih 5-6, vjerojatno imam neki trening, i ovaj mali pokazuje ona dva prsta đavolska. Ja pitam, Svećo, šta ti to znači? Pa kaže, ne znam, to je valjda onaj pozdrav, rock and roll. Ja sam morao da objasnim to. Dijete ne zna, a mi svi znamo koliko neznanje opasno, koliko neznanje nezdravo, i pogotovo za uzrast djece u pubertetu, u srednja škola, osnovna škola, moramo zaista se opominjemo te tragedije u Beogradu, ne treba da od toga, kako bi rekao, život mora da ide dalje. To je tragedija svih nas, pogotovo tih roditelja, a najveća tragedija je roditelja toga malo Koste i njegove sestre i njega samoga. Ali da se zapitamo, ne da kritikujemo sada, ali da se zapitamo da li mi kao crkva dejstvujemo koliko treba, da li remnujemo koliko treba, da li to oružje koje smo dobili, taj štit vjere, taj mač ognjeni koji je u našim rukama, u rukama pravoslavlja, da li mi propovjedamo? Imao sam jednog prijatelja koji je živio u Njemačkoj, pa smo bili na kavi, pa smo razgovarali o tome, da li je naša crkva misionari? Ko su članovi naše crkve u dijaspori? Sem Srba. Ko su? Da li mi da li prelaze u pravoslavlje drugi ljudi, drugi narodi? Koliko procentualno mi, naša crkva, bilo koja parohija u Americi, u Australiji, u Europi, koliko procenta imamo drugih naroda? Da li nas prepoznaju kao pravoslavne hrišćane? Ili smo mi sad obremenjeni sami, bavimo se samim sobom, naravno da je naša briga Kosovo, naravno da je briga Jasenovac, naravno da je to sve naša briga. Ali prije toga, čini mi se iznad toga, mora biti briga o spasenju. Ne samo nas, kao članove Srpske pravoslavne crkve, mi znamo koliko smo ugroženi ovdje u Crnoj Gori, i da nije bilo tih zdravih medija, bojim se da bi ovi mediji, u kojima nije stvarno ni slagati, ni izvrnuti istinu, niti propovijedati laž, niti govoriti neistine, niti blateći ljude, sve te ljude, vidimo sad kakva je bila kampanja protiv naše patrijarha Porfirija. Sjećamo se samo kakav je bila atak medija na naše mitropolita. Ali čime se mitropolit branio? Čime se branio Sveti Petar Cetinski i onda kad nije bilo medija? Povuče se svoj klijet. I onda naoružan molitvom i postom, onda izlazi u taj svijet. I on je zato imao riječ, opasnu riječ, mitropolit imao riječ, evanđelsku riječ, Duha Svetoga, koja je sjekla je druge. Nikad da ponizi, nikad da uvrijedi, prosto je sjekla. To je bila riječ istine, riječ pravde, a to može biti riječ Duha Svetoga. Zato zaista, kada se govori o medijima, kada se govori o bilo, da budemo oprezni, ne može čovjeko duši pravoslavno, ne može da prija bilo šta. Ne može da meni da prija poluistina, ne može da mi prija laž, ne može da mi prija bilo šta. Mi nećemo budemo sekta, naravno, mi nismo sekta. Mi smo so zemlje, svjetlo svijetu, mi moramo da idemo među narod, mi moramo da idemo među djecu, u škole, na bilo koji način, iako je nama zabranjeno, pa sjetimo se apostola. Kuda su išli oni? Evo apostol Pavle, koji je apostol naroda. Pa ideš tamo gdje te Duh Sveti vodi. Toma je stigao do Indije. Znači, crkva je vođena Duhom Svetim i u stvari mi ne trebamo da se bojimo, možda ja malo pretjerujem, ne trebamo da se bojimo, ali sam siguran da treba da remnujemo u Duhu Svetome, da treba da svjedočimo, da treba da opominjemo, da kritikujemo po ljubavi, da govorimo uvijek istinu, nikad ne istinu, kako je govorio naš patrijarh Pavle, da uvijek budemo ljudi, nikad ne ljudi, i da je to mjera našeg odnosa sa svima drugima, ali mediji kao mediji, oni i samo onaj repati, zna kako da se postavi prema nama i zna kako da se postavi prema lakovjernima, malovjernima, sujevjernima, paganima. Mi znamo kako dejstuju sekte. Ja sjećam upravo tih 90. godina, jedan od razloga zašto je osnovan Radio Svet, koja je bila borba, nego naše svjedočenje protiv sekti, koje su bile nagrnule masovno, sa malo para, kao danas mnoge nevladine organizacije, sa vrlo malo para, sa strane, oni došli da nas uče šta je vjera, oni su došli da nas uče Oče naš, oni su došli nama da nude neke šarne laže, kao, ne znam, kao vrijeme inkvizicije, kao vrijeme sirotinje naše po Dalmaciji, gdje su ljude ucjenjivali sirote i gladne, tako i mi smo bili poslije komunizma sirotni i gladni, i mnoge bi pali u zamku ili kako bi rekao iskušenje, da nije bilo Radio Svetigora, da nije bilo pravih medija. Ja se nadam Boga da će Svetigora zaista, između ostalog, imati taj zadatak, ima već taj zadatak, ja to vjerujem i znam, da posvjedoči u sadašnjem vremenu i vremenima koje dolaze ono što treba, a odgovornost je na svima nama, zaista na svima nama, i vi koji vodite Radio Svetigore, i u bilo kom smislu, i mi koji smo tu, da podržimo, da se molimo Bogu za vas, da izdržite do kraja. Znam da uvijek tu ima iskušenja, uvijek tu ima problema od bilo koje prirode. Mnogo me obradovala kad sam čuo, skoro bili smo u saboru, bratskom, pa kad je mitropolit Ionik je rekao da smo dobili dozvolu za gradnju, prije neki dan, valjda poticane kamene temelje, gradnju krama Svetog Save i gimnazije Svetog Save, tu će da se školu edukuju nova generacija djece, informatičara, teologa, sveštenika, poslanika na njivi gospodnjeg, i mene to raduje. Bit će tu ljudi koji će biti novinari, bit će tu ljudi pjesnika, književnika, i svako od nas je zaista po mjeri i po daru koje je dobio od Boga dužan da na toj njivi da učini ono što do njega, ako se svi potrudimo, Bog će pomoći.
Oče, evo i sljedećeg pitanja. Kako u profesiji i poslu koji su vezani za javnost imati samopouzdanja i sigurnosti u sebe među ljudima koji nisu u vjeri, a da to ne pređe u gordost i sujetu?
Današnji praznik, on je nekako sveobuhvatan. Mi danas govorimo o rođendanu crkve, možda govorimo o svemu. Ako priznamo Duha Svetoga, ako priznamo, kako bih rekao, ako smo svjesni svoje odgovornosti, a ne znam, ako jedan čovjek spasi svoju dušu i svjedoči to, on će spasiti hiljadu ljudi oko sebe. Problem mladog čovjeka je zaista da izbjegne taj problem gordosti, sujete, ali nekad to čovjeku mladom i pripada. Čovjek možda nekad mora da prođe tu fazu svoga duhovnog razvoja. Ako je neko talentovan, pa ne treba da se stidi tog svog talenta, da kaže jeste, ja lijepo pjevam, ja lijepo pišem, ja lijepo izgovaram tekstove, ja sam to prosto, ali uvijek da kaže Bogu hvala za to. Ili ako ga neko hvali, prosto da kaže jeste, Bogu hvala. Mi svi znamo koliko ima danas mladi i talentovani ljudi. E sad, ta prva faza, to uskićenje ne bi trebalo da primi karakter nečije osobine, da se utvrdi u tome. To prosto mi znamo koji smo stariji, da sve što je u mladosti, da je to dar mladosti, dar radosti, dar ljepote koju nosi mladost i sve ono što pripada mladosti, a već zreo čovjek, on mora da zna da u grob nećemo odnijeti ni talente, nećemo odnijeti ni bogatstvo materijalno, odnijećemo mir u duši, odnijećemo radost u Duhu Svetome, i na neki način ostatak našeg života, da kraj života našeg bude neposredan, miran i da damo dobar odgovor na strašnom Hristovom sudu. Mislim da ti problemi da su prosto prolazna jedna kategorija, da jednostavno ako to poprimi neke međuljudske odnose koji čovjeka prosto opterećuju, ima čovjek svog duhovnika, pa ovdje to ispovijedi, ali na neki način prosto mislim da svako treba da radi svoj posao onako kako zna, kako umije, da je lako biti među vukovima, nije lako, ali prosto, ne znam, mora čovjek, hrišćan čovjek mora sve da pretrpi i u krajnjem slučaju, moleći se Gospodu Bogu da nas rastereti neki briga, na kraju ako učinimo svi što je do nas, pa na kraju opet to ne prolazi, ostaje taj dar koji je veliki dar i velika osobina pravih hrišćana, to je dar trpljenja, dugo trpljenja, a do kada pretrpimo te nepravde ili bilo kakve situacije nelagodnosti, da pretrpimo do kraja. A kad je kraj, to mi ne znamo prosto. I po tome se prepoznaje i hrišćani, kad dođe nekoj situaciji, kad više kaže, nadamno se nebo nas zatvorilo, ne prima ni plaća, ni molice, kad mi osjetimo to, prosto čovjek neko beznađe, besmisao, bilo kakve borbe, to prosto tek onda čovjek osjeti, u nemoći se projavljuje sila Božja, u nemoći se Duh Sveti useljava, da Bog tek onda posvjedoči sebe, da se učini čudo, ne radi nekoga, nego da Bog proslavi sebe. I takvi ljudi koji prime vjeru tako, oni su čini se najčvršći u vjeri, jer su ga primili su blagodati, primili su samoga Gospoda, onak im je bio Gospod najpotrebniji. Zato ljudi koji su proživjeli neke tragedije, bolesti teške, oni su prosto, oni su, kako bi rekao, oni su toliko posvjedočeni, oni znaju da je to beskompromis, da je to do kraja, da tu nema nimalo rezerve. Jer to nije priučeno, naučeno, to je stečeno svojim ličnim iskustvom. E sad, opet zaista tu svak od nas može da rasuđuje drugačije, pa reće tebi je lako da pričaš, hajde budi ti na mom mjestu, a sa druge strane prosto čovjek mora da se bori i ja mislim samo da ne treba čovjek nikog da osuđuje, ne treba nikog da, ako može da se kloni čovjek od bilo kog problema, da se skloni, ako ne može, prosto nekad nam nije dato, ne možemo da to rešimo sami, da se pomolimo Bogu, da crkva se moli Bogu za nas i da to će na kraju sve proći, biti dobro ako da Bog.
Gospode, slugu svoga, ne dođe.
Pitajte sveštenika.
Sljedeće pitanje naših slušalaca, oče Nikola, koje su to nove ideje koje je sa sobom donio treći milenijum, a koje se kose sa našom vjerom?
Prosto neke stvari pripadaju tom tehnološkom civilizacijskom razvoju, novi milenijum. Za nas je, za mene novi milenijum počeo kad sam ja imao 18 godina. Do 18. godine sam bio bezazlen i prosto dušan, jednostavan. Nisam ništa znao o nekim stvarima, prosto onda kad sam imao potrebu da upoznam svijet, kad sam rekao tati da ja više znam o njega i mami, da ne ta više da me mazi, ja sam otišao u taj svijet hrleći, misleći da je cijeli svijet moj. I tek onda sam spoznao neke stvari, ne znam, tehnološke, bilo koje civilizacijske, stvari koje su mi se činile dobre. Za mladog čovjeka se sve čini dobro, on je pun radosti, pun nade i on sve prima lakovjerno. Prosto, ja sjećam kad sam bio dječak, mladić, onda je to bilo vrijeme nekog rock'n'rolla, Coca-Cola. Prvi put sam probao Coca-Cola, žutim, imao sam 21 godinu. I ne mogu da se sjetim kakav je moj odnos bio prema tom piću, koje poslije, bio sam samo vodu i mlijeko, kako se imao, šta je to za mene značilo, ali Coca-Cola je bila reklama, ja sam vjerojatno htio bude modern i da budem dio tog nekog novog svijeta, da slušam tu muziku, da se oblačim kao neki, ne znam kako sam se oblačio. A sa druge strane, prosto, to je bio samo jedan period moga života. Današnja ta civilizacija koja mi opet krlimo, divimo se, pa ako nekad bio neko u Beogradu, pa kaže imaš vamo na jednu čošku leskovačku pljeskavicu, pa se dimi ona, ne znam, naša ona pljeskavica, a ovam McDonald's, pola ljudi će poželiti da ode u McDonald's, zato što to nikada nije probao i zato što on misli da je to iz Amerike, da je to nešto posebno. Džaba piše u novina sve, od čega se pravi McDonald's, od čega se pravi. To je sve džaba. Znači, čovjek je znatiželjno biće, čovjek je biće koje želi sve da proba. To je prosto priroda paloga Adama. On je želi da proba ono drvo. Iako mu je prosto Bog rekao, nemoj, nema potrebe za tim. Kao što je jedan duhovni otac, roditelj kaže djetetu, nema potrebe čovječe da to da probaš. Ja sam već probao, to ne valja ništa. Ta Coca-Cola je otrov. To ima to, džaba. E, kad čovjek oboli, kad čovjek prosto, onda shvati ne smijem više masno, ne smijem Coca-Cola, ne smijem puno šećera, puno je otrova, aditiva, ne znam, je, onda počne čovjek zdravo da se hrani. Ali, ko će da kažem, ova civilizacija, prosto, ona ispituje samu sebe. Ne treba biti a priori protiv svega, protiv zapada, protiv velikih gradova, protiv svega što dolazi iz velikih gradova i što dolazi iz tog velikog svijeta. Mi smo dobili struju, pa niko nema ništa protiv struje. Čak i da nije otkrio Nikola Tesla, da bilo koji otkrio neku struju, mi bi rekli, dobro, hvala Bogu, struja. Nemamo ništa protiv kompjutera, nemamo ništa protiv telefona, nemamo ništa protiv, ne znam, mnoge stvari koje stiže kod nas poslije sa ta kuhinje sa zapada ili sa istoka, koje je probao suši, reče da je to odlična hrana, da je to zdrava hrana, koje je probao prvi put picu u životu, pa reče pa nije loša ova italijanska pizza ili njemačke kobasice, ili mnoge druge stvari, čovjek koji pozna kulture drugih naroda, koji je bio u Parizu, pa reče više ova Eiffelova kula, pa one zgrade lijepe palate, ili koji je bio u Americi, pa reče to je neki remnosni narod radio, koji je pravio Hoover Dam, onu najveću branu na svijetu, ko je ukrotio rijeku Colorado. To su neki vrijedni ljudi radio, ko je kopao najveće rudnike na svijetu. Ali sa druge strane, da mi hrišćani stalno treba da se opominjemo upravo današnji prazni. Mi ne treba da služimo zlu, i treba da služimo dobru. A priori, sve što je dobro, to je blagosloveno. Ali čovjek mora da ispituje. Čovjek pita, ali čime mi, kako možemo da ispitamo ove svoje? Čime? Tek onda kad smo primili blagodat. Mi onda možemo da vidimo, da ispitujemo duhove. Kaže apostol Pavle, ispitujte duhove. Kakvog je duha to? Kakvog duha je to djelo nekog čujenog pisa? Ili kakvog duha je taj film ili ta muzika? Ko je to pisao? Ako ne znaš kako je djelo, vidi ko je to pisao. Ja sjećam od dječa, slušao sam Janis Joplin i slušao sam Jimmy Morrisona. Eto, to sam upamtio. I sjećam se, nisam znao riječ engleski. Kad sam poslije shvatio, to sam možda već pričao, ima jedna pjesma, zove se The End. pjeva Jim Morrison koji je bio narkoman i umro od droge, pio čovjek potpuno van pameti, kako ja posmatram danas život, on je pjevao pjesmu Oče ubiću te, majko silovat ću te. I to su naši tadašnji, kako bi rekao, ti centri, te muzički, te kuće, to su štampale u milione primjera. Da je to ušlo u svaku kuću. Moj djede imao samo jedan komentar na to, iako ništa nije razumio koji ja. Anatemate djavole. Anatemate, anatema, anate djavole. Ja rekao, što ovaj moj djed priča? Znači, moj djed i ja pripadamo potpuno dvije različite civilizacije. Ali moj djed je u duhu osjetio da to ne valja. Niti on znao za Jima Morrison, niti on znao. On nikad u životu živio na selo gdje slušao crku ptica, blejanje ovaca, mukanje krava i prosto prisustvo i miri sa svih tih životinja i prirode prelijepe. Ja sam živio već u zgradi u betonu i moj duh je bio potpuno, moje znatiželje su bilo potpuno drugačije od njegove znatiželje. Isto sad moja čerka, moj unučad, to je prosto ja kad razgovaram sa mojom djecom, ja moram da vidim, ne smijem da im kažem da sve što je novo ne valja, ne smijem to da radim. Prosto ja želim s njima da razgovaram, želim s njima da ih upoznam kako oni razmišljaju, kako oni gledaju na Coca-Colu. Pa se mi dogovorimo, dobro, kući nećemo piti Coca-Colu, ali kad odimo u kapić, znate šta naruče? Coca-Colu. Zato što ja neću da im branim, nego prosto hoću da im kažem, u velikoj količini to nije dobro. I ako gledaju neki film, slušaju neku muziku, mene interesuje o čemu se radi, kako se u riječi. I onda u razgovoru s njima dođemo do zaključka da je to dobro ili nije dobro. Ali opet, ja treba da provjerim da li oni to stvarno misle. Jer biti sa 16 godina, moj Mihil ima 16 godina, prosto on je sad u pubertetu, ja moram to, s kim se druži, šta sluša, da mu ja kažem da ne valja neka moda koju on nosi, neke nove pantalone ili cipele ili patike, ja to nemam pravo i ne želim. Prosto ne želim. Ali on ide redovno u crkvu, redovno posti, prečešćuje se, ja mogu da se molim Bogu da će on blagodaću Duha Svetoga, tim duhovnim očima, znati da nađe dobro i loše. A vjerujem da u svakom narodu, u svakoj civilizaciji postoji mnogo dobrih stvari. Mi, na primjer, vrlo malo poznajemo istok. Tek će doći sa istoka i kultura, i hrana, i sve. Iz Kine, iz Indije, iz Japana, mi toga nismo još svjesni. To vrijeme dolazi. E kad dođe to vrijeme, opet je važno da vidimo šta je dobro, šta nije dobro. Pa to dobro da uzmemo, ili da prihvatimo, ili da primjenimo. Pa ja sam skoro ovdje čuo da u Hercegovini raste ovaj avokado. I probao sam to izvanredno. To je kao maslac, to je koliko je to pitomo lijepo, znači nije onaj zeleni koji raste tamo u nekim hangarima, zamazivačima, nego prirodno zdravo. Neko je donio tada, ko zna moreplovicu, donio ovdje palmu i mimozu i sada mi svi mislimo da mimoza ovdje raste hiljadu, mimoza je donio 60. godina neko iz, čini se iz Italije. I sada je mimoza jedan od simbola Hercegovinog, što je naravno dobro. Palma isto tako, avokado isto tako, radio isto tako, pa neke možda elemente folklora odijevanja, nemam ništa. Znači, mi, crkva je uvijek savremena, crkva je uvijek, kako bi rekao, prati šta se dešava u svijetu, svaka civilizacija na ispitu istorijskom, da li će nešto da opstane, neće opstati, na nama je da biramo, na nama je da i u tom kontekstu da posvjedočimo Hrista, da budemo pravoslavni ljudi, da li nosili farmerke, ili nosili suknje, ili nosili maramu, ili nosili kačket, mi da idemo u crkvu, da se pričešćemo i mislim da je to važno, da pripadamo jednoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi, a civilizaciju niti mi možemo kreirati, niti ćemo je kreirati vrlo uskoro, ali eto, dužni smo da živimo u toj civilizaciji, da posvjedočimo sebe i svoj narod, svoje običaje i sve što je lijepo u toj civilizaciji. Onaj ko to prepozna kao dobro blago nama, onaj ko je nama vidi nešto drugo, opet i to, kako bi rekao, taj krst moramo da ponesemo, to breme iskušenje moramo da trpimo i opet da se nadamo Boga da će biti dobro.
Ma raduj se, ne spi dušo ni
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Vas koji ste se možda upravo sada uključili u program našeg radija, da podsjetimo da na naša pitanja večeras odgovara protojerej Nikola Todorović, paroh Herceg-novski. Ako ste propustili prvi dio emisije, možete ga naći na internet sajtu našeg radija. Naš slušalac pita: oče, zamolio je da prokomentarišete citat "Ćutanje je bogatstvo duše" i kako da izbjegnemo da razgovor o nekom ne pređe u osuđivanje.
Pa to je tačno što slušalac kaže. Prosto mi koji živimo u crkvi sa crkvom i koji smo hrišćani ili koji smo Hristovi, znamo stvari šta je molitva. Molitva nije samo formalno razgovor sa Bogom. Molitva je jedno blagoslovljeno ćutanje. Mi smo bili skoro u Jasenovcu, bila je delegacija, nas dva autobusa je bila sa našom gradskom upravom. Tamo smo osjetili taj blagosloveni muk, to blagoslovljeno ćutanje. Tamo je rekao jedan mještani Srbin, da mi je rekao da najveća grobnica u stvari Sava, rijeka Sava, gdje su ustaše namjerno bacali leševe bez glave, često osakaćene, da bi takvi... To njihovo svjedočanstvo bezumlja i ludila i demonsko prisutstva posvjedočilo se u Zemunu, gdje tek prošle godine osjećena i obilježena ulica Jasenovačke žrtva u Zemunu, tamo na Keju. I on je nama rekao da ovdje niti se aplaudira na tom, u Jasenovcu, u stvari na Novoj Gradiški, niti se aplaudira, jer bili su neki političari pa su oni to aplaudirali. Kaže, ovdje se samo čuti. Ovo je mjesto oče gdje se čuti. I zaista tako, tu nema čovjek šta da doda. Niti ljudskom bezumlju, niti uzvišeno stradanju naših mučenika, i to čutanje je blagosloveno. Tako ja zaista vjerujem, svi mi koji smo mnogo glagoljivi, koji možda previše pričamo, ja sam jedan od takvih, znamo koliko puta sam rekao sama sve, bolje da sam čutao, bolje da nisam rekao, bolje da nisam izgovorio tu riječ. Sada u društvu ljudi, ja sam bio sad sa nekim, pozvali su me neki ljudi, bio je turnir veterana u košarci, ja se bavio sportom i nekako to mi je, sada što sam stariji, to mi nekako više raduje kad me ljudi pozovu na te neke susrete. I bila je to jedna grupa iz Kosova i Metohije, bili su Valjevci, Beograđani i bili smo mi odavde lokalni. I ja ne živim u tom svijetu kao sveštenik, zaista idem družiti se sa ljudima koji idu u crkvu, većinu su tu istomišljenici, ali ovo je bio susret s nekim drugim ljudima i onda čujem da su to drugačije šale, da su to drugačije priče i o politici, i o Kosovu, i o srpstvu, i o svemu. Većinu ljudi necrkveni i prosto ja sam naučio da, ali sa aspekta ili sa stanovišta moje godina, pak sam zreo čovjek, mogu da očutim neke stvari, mogu da ne komentarišem, mogu da pomislim u sebi, taj čovjek ne zna šta priča, mogu da kažem, pa ovo što nema potrebe, bilo što mu kažem, šta god mu kažem, on neće shvatiti. Ali mislim da treba birati društvo, mislim da treba mi hrišćani zaista da posvjedočimo. Nekad čovjek mora reći istinu, ali ta istina mora biti van gordosti, mora biti van osuđivanja, mora biti nenametljiva, mora biti prirodna, spontana. Samo u tom kontekstu onaj drugi će da prihvati to. Kod nas ima taj čuveni inat. Ja sam to živio kad sam bio na Cetinju, kaže iz inata, mi ćemo iz inata, mi to sve znamo, ali iz inata nećemo, iz inata ćemo to učiniti. Onda smo učinili pogrešno, onda smo mi ti koji smo samo dolili ulje na vatru ili smo posolili nečiju ranu, mjesto da pomognemo da neće rana zacijeli, da se neće vatra ugasi. Mi to često nekad činimo. E sad, prosto mislim da mlad čovjek, nekako nisam siguran da može da rasuđuje kako treba ispravno. Da, moja majka mi je govorila uvijek, pokojna, sine, kad sam bio mali sine, pazi s kim se druži, s kim si, takav si. Prosto negdje mi ne smijemo da osuđujemo drugoga ako smo mi sa njime. Prosto mora čovjek neke stvari ili da prečuti, i to je čutanje, naravno, blagosloveno, ako je u kontekstu toga da nešto ne činimo i da ne kažemo nešto loše. A sa druge strane, opet mora da govorimo, mora da svjedočimo. I često ja sad mogu da kažem neku riječ i znam da odvagam tu riječ i znam da je izmjerim i znam da je uputim nekome da može da je primi. To je kao ono sjeme koje gospod sijač bacao i mi tako sijemo sjemena svojih riječi da se prime na nečije tlo i vjerujete da je to velika umješnost, da je to veliki dar koji čovjek može da ima i može da iskoristi i u propovjedi i u misionarenju i u bilo kom drugom kontekstu, a opet ako čovjek nije siguran u to što će ispričati, bolje da svoje usta zatvori, onda je zaista čutanje zlato. A naravno da lijepa riječ uvijek je blagoslovena, lijepa riječ i gozdena vrata otvara, ili moj otac govorio i pokojni kaže, lijepa riječ je zaista srebro, a čutanje zlato. Sad, ja se nadam da sam ja to naučio, ali učim još uvijek kad treba da učutim, kad treba da kažem. Ako čovjek pogreši, ima tu jedna divna srpska riječ koja se zove izvini ili oprosti i čovjek to može da kaže sa zakašnjenjem od jednog dana ili od jednog mjeseca ili čak od jedne godine ili duže. Oprosti brate, oprosti sestro, oprosti bližnji moj. Ja sam to rekao, ali eto nisam pazio šta pričam. Tako da riječ je blagoslovena, a istovremeno opasna kao mač i opasnija od mača, a čutanje je uvijek blagosloveno i kad čutimo i očutimo, nećemo nikad čim se pogriješiti.
Kako će da unaprijed znamo da li Hristos želi da mi uradimo neko djelo i kako da se oslobodimo oslanjanja na sopstvene pomisli?
Pa čovjek je biće pomisli. Mi prije svega u svojoj glavi imamo taj misaoni tok koji često potiče iz naše srca ili iz naših strasti ili iz naših čula. To je prosto, mozak je kao kompjuter, ubacite pomisao kao informaciju. Mozak to obrađuje. Sad iskustvom koje imamo i sa zrelošću koje imamo. Sad pomisao, ona ako je blaga, ako je tiha, mi tu pomisao jednostavno možemo da prihvatimo, da ne prihvatimo. Da li sa lijeve ili sa desne strane, da li je od đavola, da li je od gospoda. E sad, to sveti oci kažu, to svako od nas zna, da najveći dar koji čovjek može da primi od Boga, dar rasuđivanja, razlikovanje dobro i zla. Ali kad mi je bili sigurni 100% da je šta je dobro, šta nije dobro, mi nikada ne pogriješili. Onda uzimamo u obzir da čovjek nije savršeno biće. Bili su sad zadušnice duhovske u subotu, pa smo propovjedili o tome da čovjek se usavršava u vječnosti. Ako je definisano sve ovo zemaljskim životom koje traje 100 godina, ili 5000 godina traje život, mi bi bili ograničeni kao ljudi i ne bi nikad bili savršeni, nikada. I sa 5000 godina mi bi bili nesavršeni. Znači čovjek je biće koji se usavršava u vječnosti, do kraja, zato što je mjera rasta sam gospod. I ako to čovjek zna, onda je smrt poražena. Ne samo što je Hristos poradio smrt svojim vaskrsenjem, nego što nam je otvorio put u život vječni. A to naše uzrastanje je zaista put. Tu ne postoji konačno ni mišljenje, ni stav. Postoje neke stvari koje su dogmat, koje su date od Boga. To što je dato od Boga. Ali to mora da provjerimo. Ono što je dato od Boga, to je definisano, to je jasno, to je već predukus Carstva nebeskog, to je već zalog za vječni život. E to mi, to nas održa, po tome se razlikuje čime se mudar čovjek i nemudar. Po tome se razlikuje čovjek koji zna i koji ne zna. Samo po tome. Sve drugo je informacija. Sve drugo je neko je dobro matematičar. Pa može biti najveći kriminalac na svijetu da zna savršenu matematiku. Zato što um je njegov takav. Znači mi smo dužni da prizovemo ime Božije samoga gospoda. Kako ćemo znati da je nešto od gospoda? Pa po djelima. Nema drugoga. Mi pomislimo, ne možemo znati. Prosto kako? Možda, ako nešto dumamo, razmišljamo o nečemu, pa na to stvara mir u duši. Kao da čitamo neku knjigu. Pa onda kaže neka knjiga, prosto nas uvede u prostor nekog vremena, pogotovo ja volim da čitam knjige o mučenicima. Prosto to me vrati u jednu drugu realnost. U jednu realnost koju ja ne pripadam, a koju možda želio da pripadam. I onda ako se ja poistovjetim sa tim likom, sa tim svetiteljem, sa njegovim životom, ja osjećam neke pomisli, misli koje su mene uzvišene, lijepe, prelijepe. I onda mogu da kažem da je to od Gospoda, zato što je to, kako bi rekao, dio tog konteksta te knjige, ista priča, ista atmosfera duhovna. Ali ako je pomisao neka ozemaljska, kako bi rekao, sad ja želim nešto, pomislim za mladog čovjeka koji treba da se udali s oženi. Pa pomisli da ta žena ili ta djevojka ili taj momak bio bi savršen muž ili žena. Kako ti možeš to u pomislima da riješi? Ti moraš to čovjeka da upoznaš, tu ženu da prepoznaš, mora da razgovaraš i opet to nije dovoljno. Opet to nije dovoljno. Znači, potrebno je mnogo stvari od pomisli da mi kažemo da smo sigurni da je to od Gospoda. Mnogo stvari i mnogo vremena da prođe i čini mi se mnogo kušanja i samoiskušenja i podviga i trpljenja i ljubavi i žrtve da mi znali na kraju kažemo, eto, često to dešava na kraju života da mi znamo čak i ono što smo mislili da je loše, da kažemo to je bilo od Gospoda. Zašto? Zato što je to bilo meni spasonosno. To često dolaze po bolesti, dolaze iskušenja. Pa sjetimo se samo pravedno Jova. Da je on bio neki drugi, ali on je uvijek prihvatio sve to, to ono što je Bog dao, to je dobro. On je tako vjerovao. Ili da čovjek zaista vjeruje da je u skladu sa, sve sa njegovom vjerom. Ako je dostigao to duhovno stanje, da kaže ja vjerujem, ja živim čistim životom, da je moja pomisao čista. I da ja tek tada svako moje pomisao koje prečujem u dijelu da znam da je Gospod bio sa mnom. Da je Bože da je tako. Mi možda imamo te momente i opet to se zove čini se nadahnuće, to se zove inspiracija, to se zove jednostavno prisustvo Božje u nama. Često smo toga svjesni, često toga nismo svjesni i mislim da ime Božje ne treba uzalud uzimati, prosto ne samo formalno, nego prosto Bog je s nama uvijek. I kad propadamo i kad rastemo i kad činimo dobro, da činimo, Bog nas neće nikada napustiti. Ali Bog neće ni da budemo mi njegovi roboti, da mi budemo njegovi, kako bih rekao, robovi, nego da budemo slobodni u duhu, da rasuđujemo, da se borimo, da rastemo, da padamo, da od pomisli izgradimo često neka velika djela, često da smo svjesni da smo pogriješili i mislim da Bog je uvijek sa nama. Ali eto da pokušamo da mi budemo češće sa Bogom nego što jesmo.
Evo Oče, nama se zove vaše divne duhovne pouke polako i približio kraj emisije da izdvojimo još jedno pitanje naših slušalaca za večeras. Da li Oče tjelesni bol donosi duhovnu utjehu i treba li ga zbog toga prihvatati sa radošću, pita slušalac.
Pa ja nisam siguran tom vašem slušalcu ili slušateljki da dam dobar savjet. Prosto mislim da u prirodi čovjek ne voli bol, vidite, to je prosto je tako. Postoje neki urođeni refleksi, strahovi koje čovjek dobije po rođenju, to je strah od visine, strah od buke. I sad bol, ako je vaša slušateljka i slušalac mislili da bol kao bolest može čovjeka da preobrazi i da je to blagosloveno, ja sam siguran da je to tako. Ja znam mnoge, imam jedno prijatelja koga su otpustili ljekari prije 20 godina na Svetog Nektarija Eginskoga, njemu je sestra bila pobožna i molila se Svetom Nektariju, on imao rak kostiju, on je Bogu hvala izašao mrtav pa je vaskrsao i ta njegova bol je njega učinila boljim jer on je postao hrišćanin. Ali molitvama svoje sestre, a sad sama bol kao uzrok ili posljedica možda donosi strah. A često strah čovjeka sputava, često ga ograničava, onemogućava da živi normalno. Prije svega strah od smrti, naravno. Ali strah i od bolesti, strah i od... Mi živimo u vremenu, pričali smo o medijima, koji danas, čini mi se, osnovni cilj medija ili timova da uplaši čovjeka, da ga ponizi, da ga u tom strahu pregazi. Prosto nema nijedan film američki koji ne počinje ubistvom, klanjem, to je surova jedna priča, surova priča, i počne čovjek da se naslađuje time, misleći time da se oslobađa, kažu gleda se horor filmovi, pa znajući da to je na filmu, on se oslobađa straha, ti ljudi su porobljeni. Ili sa drugim stvarima, prosto čovjek ne treba da traži bol, ako možda izbjegne, ako bol tjelesna ili bol ljubav, srce zna da boli često, to svi mi znamo, i duša zna da boli često, svi mi to znamo, prosto mislim da molitva i prisustvo Duha Svetoga može na taj način, može to da preobrazi, da nas usmjeri, da nas bolje, čini mi se, jedno neprirodno stanje, ali stanje čovjeka koje opominje. Kad nam zaboli zub, znači idemo kod zubara da popravimo zub. Bol nije trajna, ne bilo dobro da je bol trajna, ali bol je jedna opominjuća jedna stvar koja čovjeka može da uvede u jedan novi prostor gdje može kroz to razmišljanje i blagoslov Boži i blagoslov svog duhovnika može da dođe do neke spoznaje i do nekog emotivnog razvoja, sazrijevanja, ili do jednostavno kad nam zaboli stomak, to smo nešto pojeli, da znamo naš smo alergični, šta ne treba da jedemo, sa kojim ljudima ne treba da se družimo, ako nas zaboli nečija riječ, ako nas zaboli nečija nepažnja, bilo šta, prosto čovjek mora da se prepozna, da se kloni od toga. Mislim da bol nije dobra, ali može da bude opominjuća da čovjek izvuče korist od toga.
Oče Nikola, hvala vam puno na ovim divnim duhovnim poukama i što ste upravo večeras bili sa nama u ovoj emisiji.
Vama hvala još jednom, zaista mene posebna čast i radost što vi kažete na današnji dan, na ovaj veliki praznik, predivni praznik rođendan naše crkve, na duhove 50. Sveta Trojice, i posebno zaista još jednom blagodarim Bogu i vama i našem svetom đedu mitropolitan Filohiju i svim drugim ljudima, da sam mogao i ja da eto na bilo koji način da ugradim makar jedan dijeli sebe u Radio Svetigoru, i time se ponosim i blagodarim Gospodu Bogu na svemu tome. Ostam i dalje privržen vama, ako moja riječ bilo kada ponovim opet neuk ovako kakav jesam, ali zaista sa puno truda i ljubavi ulažem sebe uvijek i na vašem metru i u bilo kome drugom segmentu misije naše crkve. Još jedan put vas da pozdravim, da čestam praznik i u zdravlju, u miru i radosti se sviđamo.
Amin Bože daj. Poštovani slušalci, draga braći i sestre, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika, u kojoj smo večeras imali blagoslov i radost da naš domaćin bude sveštenik Nikola Todorović, paroh Hercegnovski. Mi se čujemo i naredne nedjelje u 21 sat. Vi nam pišite, očekujemo vaša pitanja, a vama želimo svako dobro od Gospoda. Do slušanja, s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.